xabaringiz bor albatta. 1 avgust va 8 avgust 2005 yil kunlari prezidentimiz tomonidan bir ajoyib farmonlarga imzo chekkanlar. Bu ham o'lim jazosini bekor qilish va jinoyatni sodir etgan shaxsni qamoqqa saqlash masalasini yoki mana dastlabki tergovda qamoqda saqlash masalasini prokurorlar emas, prokurorlardan sudlarga berish va 11 iyul 2007 yilda shu prezidentimizni farmonlariga asosan, keyin ular imkoniyat berdilar qonunchilikni nuqtai nazardan, mana xalqaro tajribani o'rganish nuqtai nazardan parlament tomonidan 2007 yil 11 iyulda agarda adashmasam qonunlar qabul qilindi va shu qonunlar 2008 yil 1 yanvardan boshlab amalga kiritildi. Mana shu qonunlar ishlashi asnosida insonning huquq va qonuniy manfaatlari himoya qilinyapti. Ya'ni hozir sudga habeas corpus instituti o'zi nima sanayni sudga judo qilgan va sud va faqat sud shu sani yurish chegarasini mana ozodlikda yurish chegarani qo'yib qo'ysa faqat sud qo'yib qo'ysin, chunki u betaraf, u xolis va u qonunga va faqat qonunga asoslanib qarorlarni qabul qiladi. Mana statistikaga e'tibor bersangiz, mashu jarayon yildan yilga qamoqda mana dastlabki tergov paytida qamoqda saqlanayotgan shaxslarni soni ancha kamaygan. Chunki sudga prokuror tomonidan iltimosnoma kiritilib, hamma hujjatlar taqdim etilganda sud albatta bitta savolga javob beradi. Kerakmi shu insonni qamoqda o'tirishi to sud jarayoni bo'lguncha yoki kerak emasmi? Mana shu savolga ijobiy javob topsa, demak, o'sha insonni sud jarayonigacha qamoqda saqlash masalasini hal qiladi. Agarda yo'q, bu inson tergovdan qochmaydi, suddan qochmaydi, uni yashash joyi aniq yoki misol uchun mana iqtisodiy jinoyatchilikni sodir qilgan bo'lsa, hamma zararlarni to'lagan bo'lsa, u qamoqda o'tirish shart emas degan qarorga kelsa, albatta prokurorlik iltimosnomasini rad qiladi. Qancha hozir mana shu prokurorlarning iltimosnomalari rad qilinyapti, insonlar ochiqda qoldirilyapti, tergov jarayoniga va sud jarayoniga xalaqit bermayapti. Yana nima qiziqtiradi siz, Abdulla?
Ikkinchisi mana pravila Miranda, ya'ni Amerika kinolarida borku, qo'lga olingan paytda qo'lga kishan solgandan keyin siz advokat chaqirishingiz mumkin, sizni huquqlaringiz bor deb huquqlar tushuntiriladi.
Siz bilan biz juda ko'p kinolarni ko'ramiz. Albatta, mana huquqni muhofaza etuvchi idoraning xodimi o'sha jinoyatni sodir etishda gumon qilinayotgan shaxsni qo'lidan ushladimi, o'sha Miranda qoidasi amalga kiritilgan bizning qonunchilikka ham. Albatta, uni huquqlari, uni majburiyatlari, advokatga bo'lgan huquqi borligini, yaqin qarindoshlariga qo'ng'iroq qilishligini va hokazo o'sha joyi o'zida qo'ldan ushladimi, tamom, o'sha hamma huquqlar tushuntiriladi. Endi Abdulla aka, shu jarayon umuman 100% a'lo darajada bajarilyapti yoki qonun buzilishi holatlari yo'q, deyishdan yiroqman, chunki inson bor joyda, amaliyot bor joyda albatta xato ham bo'ladi, lekin mana shu xatolarni bartaraf etishga qaratilgan qanday chora tadbirlarni ko'ryapmiz degan savol berganingizda mani boshim osmonga yetardi.
Mana savolni berdim, mana mana shunaqa masalan huquqini aytmasa, qiynasa, o'sha militsiyalar, boshqalar unga bir jazo ko'rish mexanizmlari bo'lyaptimi? Ya'ni mulozimlarni tartibga chaqirish.
Albatta, Bu yerda misol uchun mana bosh prokurorning tegishli buyruqlari bor. Qolaversa ichki ishlar vazirining yoki milliy xavfsizlik xizmati raisining alohida buyruqlari bor. Bu yerda mana shaxsiy xavfsizlikni ta'minlash inspeksiyalari bor. Har bir huquqni muhofaza etuvchi idoralarni ichida va bular albatta mana shunaqa holatlarni dastlabki tarzda o'rganib, kerak bo'lsa jinoyat ishlarini qo'zg'atib, kerak bo'lsa shunaqa nopok xodimlarni jinoiy javobgarlikka tortishgacha borishyapti. Shunaqa holatlar, afsuski, ming afsuski bor, lekin o'tgan yillarga qaraganda bu raqam ancha pasaygan. Bu ham nimadan kelib chiqadi, Abdulla aka? Albatta, huquqiy madaniyatdan, huquqni yaxshi bilishdan, dunyoga bo'lgan munosabatdan, jamiyat va davlatga bo'lgan munosabatdan kelib chiqadi mana shunaqa xatoliklar. O'shuning uchun ham hozir tegishli komissiyalar tashkil topilgan, jamiyatda huquqiy madaniyatni yuksaltirish bo'yicha yangi milliy dastur loyihasi tuzilgan va ko'rib chiqish uchun parlamentga taqdim etilgan. Bu jarayon har doim bizdan keyin ham davom etadi va albatta nima qo'ldan kelgancha qancha kuch kerak bo'lsa, qancha vaqt kerak bo'lsa, qancha bilim kerak bo'lsa, o'shani hammasini sarflashga biz tayyormiz shu holatlarni keskin bartaraf etishga.
Mana kinolarda mana qo'lga olingan paytda mana advokatim gaplashadi siz bilan deyiladi, advokat chaqirish huquqi beriladi, bitta zvonokka huquq beriladi. Shunaqa narsalar O'zbekistonda ham kiritildi, lekin amalda bormi advokatlarni chaqirish? Advokatlar
albatta, hozir advokatura instituti qanchalik isloq qilinganini, shu institutni joriy qilinganiga ancha bo'ldi. Advokatura to'g'risidagi qonunlar, advokatlarni huquqlarini himoya qiluvchi, ularni faoliyatini kafolatlovchi qonunda qabul qilingan va qolaversa jinoyat protsessual kodekslarga, fuqarolik protsessual, xo'jalik protsessual kodekslarga alohida advokatlarni o'rni bor. Va yana bitta Abdulla aka, bitta narsaga albatta e'tibor berish kerak. Mana sud jarayonida prokuror bilan advokatni o'rtasida tenglik huquqi ta'minlangan va xudoga beada shukur, hozir bizning fuqarolarimiz shaxsiy advokatni yo'llashga, shaxsiy advokatga ega bo'lishga yoki oilaviy advokatga ega bo'lishga mana shu kunlarga ham yetib keldik. Advokatlarni malakasiga kelsak ham, advokatlarni malakasini ham oshirishga qaratilgan mana advokatlar palatasi tomonidan yoki Adliya vazirligi qoshida tuzilgan mana yuristlarni malakasini oshirish markazi tomonidan advokatlarni o'zlarini malakasini oshirishga qaratilgan qancha ishlar qilinyapti. Albatta, o'sha ushlangan insonga advokatga qo'ng'iroq qilish yoki advokat kelib bitta orderni ko'rsatsa o'sha surishtiruvchi yoki tergovchiga tomonidan hech qanaqa chegarasiz o'sha qo'l ostidagi himoya qilinuvchi bilan suhbat qilishga yoki qamoqda saqlanayotgan bo'lsa o'sha qamoqqa borib hech qanday hech kimni ruxsatisiz yo tergovchi bo'ladimi, surishtiruvchi bo'ladimi yoki sudya bo'ladimi o'sha himoyasini ostidagi inson bilan gaplashishga bemalol hamma sharoitlar yaratildi. Yana bir bor aytyapman, amaliyot bor joyda hatto kamchiliklar ham bor, masalani bartaraf etishga qaratilgan qancha sa'y harakatlar qilinyapti.
Endi siz bilasiz, 2002-yilda mana Akmal Saidov boshchiligida O'zbekistonda qiynoqlarga bartaraf berish milliy loyihasi ish boshlagan, milliy rejasi va bu reja davom etyaptimi?
Reja bor bizda.
Qiynoqlarni bartaraf qilish bo'yicha.
Albatta, shu qiynoqlarini qiynoqlarga qarshi kurashish bo'yicha Birlashgan Millatlar Tashkilotining konvensiyasini O'zbekiston ratifikatsiya qilgandan keyin ancha mana milliy harakat dasturlari qabul qilingan, o'sha idoralar aro komissiya ham tashkil topilgan, o'sha komissiyani ichida alohida fuqarolarning murojaatlari ko'rib chiqish ishchi guruh tashkil topilgan. Agarda mabodo huquqni muhofaza etuvchi idoraning xodimini ustida shunaqa ariza shikoyat kelgan bo'lsa, unda alohida hollar sifatida qarab, favqulodda holat deb qarab alohida surishtiruv olib boriladi va o'sha fakt tasdig'ini topsa, shu xatolikka yoki shu jinoyatga qo'l urgan xodim albatta jinoiy javobgarlikka tortiladi.
Katta rahmat sizga. Hamma savollarga javob berdingiz. Sog' bo'ling. Rahmat sizga.